The Voice of America.
ኢትዮጵያ ኃይል ባህሪ ከቱንን ምንቅስቃስ ተጀምሩ ኢሎም ኢታማጆር ሹም ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ጀነራል ሰዓረ መኮንን እዚ ሰሜን ኃይል ምክልኻል ኢትዮጵያ አቀባብ ለሐድሽ ዓመት ምክንያት በመግባር አብ ከተማ መቀለ አብ ተዳብሮ መድረኽየም ጀነራል ሰዓረ ነዚ ዝገለጹ ምልጌታ አጽባሃ ከመቀለ ጸብጻብ ሊኡኽሎ
አብ ከተማ መቀለ ዘሐለፈ ቀዳም አብ ዘሰናደ መድረኽ ምቕባል ሐዱሽ ዓመት ዘረባ ዘስምዑ ኢታማጆር ሹም ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ጀነራል ሰዓረ መኮንን ሰራዊት ዘሃገር ብዓቕሙ ንምጥንኻር መንግስቲ ብዝወሰኖ መሰረት ብኣጋር ሰራዊት ሓይሊ ኣየር ሳይበርን ብተወሳኺ ድማ ሓይሊ ባሕሪ ንምጥያሽ ምጥንኻርን ስራሕቲ ተጀሚሩ ኢሎም ሓይሊ ባሕሪ ብዘለና መልክዓ ምድራዊ ኣቀማምጣን ኢትዮጵያ ከም ዓባይ ሃገር ከም ዘድልያ ተወሲኑ ተግባራዊ ስራሕቲ ድማ ተጀሚሩ ኢሎም ጀነራል ሰዓረ
የባህር በር ያለመኖር የባህር ኃይል እንዳይኖር የሚያግደን ሊሆን አይችል።
በሪ ባሕሪ ዘይብልና ምኳን ሓይሊ ባሕሪ ክንውንን ኣይዓግተናን ዓብዪ ሃገርን ህዝብን ሒዝና ኢና። ክልል ብሄራዊ ረብሓና ድማ እናሰፍሐ እዩ። ብዘለና እስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣ ተታሒዙ ብዙሓት ሃገራት ኣብ ከባቢና ይፍፅምዎ ዘለው ኣሸሽ እውን ኣይንብሎን። ብተወሳኺ እውን ኣብዚ ከባቢ ዝህልወና ብፅሒት ንምዕባይ ብሄራዊ ረብሓና እውን ንምሕላው ሓይሊ ባሕሪ ምህናፅ መንግስትና ብዝወሰኖ መሰረት ስራሕቲ ምፍፃም ዘኽእሉ ምንቅስቃሳት ዝጀመርና ኮይና ኣብዚ በጀት ዓመት እዚ ንምዕዋት ዝኽኣልናዩ ኩሉ ክንፍፅም ኢና እዮም ዝበሉ። እቲ ሰራዊት ብዘመናዊ ቴክኖሎጂ ዝማዕበለ ህዝባዊ ግንኑዎ ሓልዩ ዘብዒ ሕገ መንግስቲ ዝሃገር ኮይኑ ንክቕፅል ክስራሕ እዩ ክብሉ ድማ ጀነራል ሰዓረ ተዛሪቦም እዮም። ኣብቲ መድረኽ ፕሬዚደንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ከምዚ ገለጽዎም ንህዝብን ንሃገርን ብምቕዳም ሕገ መንግስቲ ብምኽባር ይፍፀም ዘሎ ተግባር ተጠናኺሩ ክቕፅል ከም ዘለዎ እዩ።
ምንም እንኳን ሰላም የማረጋገጡ ጉዳይ
ዋላ እኳ ምኽባር ሰላም ሓላፍነትን ግቡኡን ኩሉ ዜጋ ዝኾኖም ኣባላት ሰራዊት ምክልኻልን ካልኦት ኣካላት ፀጥታን ግና ቅድመ ግንባር ብፅሒት ይወስዱ እዮም። ብምዃን ድማ ኣብ ዝኾነ ከባቢ ሃገርና ክፍጠር ዝኽእል ፀገማት ፀጥታ ኣቐዲምካ ምክልኻል ብዘኽእል መንገዲ ድልውነትን ትካላዊ ኣሰራርሓን ብጥንኩር መንገዲ ምህናፅ ኣገዳሲ እዩ እዮም ኢሎም። ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ድማ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ብህዝብን መንግስትን ዝተዋሃቦ ሓላፍነት ብዝለዓለ ህዝባውነትን ጀግንነትን ይፍፅመሎ ኢሎም ህዝቢ ትግራይ ብዘለዎ ኣቀማምጣ መሬት ወረድቲ ሓይልታት ናብዚ ሃገር እንተኣቱ ብትግራይ ኣቢሎም ብምዃኖም እናመከቶም መፅንሑ ተዛሪቦም እዮም።
የትግራይ ህዝብ የሃገራችን ሉዓላዊነት ለማስጠበቅ በተደጋጋሚ ከፍተኛ መስዋዕትነት የከፈለ ህዝብ ነው።
ህዝቢ ትግራይ ሉዓላውነት ዝሃገር ንምሕላው ብተደጋጋሚ ልዑል መስዋዕትነት ዝኸፈለ ህዝቢ እዩ። ኣብ መንግስቲ ኢፌድሪ እውን ምድፋር ሉዓላውነት ሃገር ንምክልኻል ከም ህዝቢ ምስ ሰራዊት ምክልኻል ተሰሊፉ ብዙሕ መስዋዕትነት ዝኸፈለ ህዝቢ እዩ። ምልሻ ትግራይ ከም ሰራዊት ምክልኻል ኣብ ድፋዓት እዩ ካብ ተልእኽኡ ንላዕሊ መስዋዕትነት ከፊል እዩ። ብቐፃሊ እውን ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ንኽብሪ ሃገርና ሕዚ እውን ግድኡ ንምብርካት ድሉ ምዃኑ ከረጋግፀልኹም ይፈቱ እዮም ዝበሉ። ምራሕቲ ፖለቲካ ኣብዚ ሃገር ክፍፅምዎ ዝግባእ ስራሕቲ ብዘይምፍፃሞም ፀገም ኣብ ዝተርኣየሉ እዋን እውን ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ሕገ መንግስቲ ክኽበር ብፅንዓት ሰሪሑ ኢሎም። ኢታማጆር ሹም ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝነበሩ ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ እውን ኣብቲ መድረኽ ተሳታፊ ነይሮም እዮም። ኣብቲ መድረኽ ንዝነበሩ ጀነራላት ድማ ሽሞም እናፀርሖም ዝፈፀምዎ ጀግንነት ድማ እናልዕሉ ይንእድዎም ነይሮም። ጀጋኑ ምኽባር ቀጻሊ ጀጋኑ ንምፍራይ ሓጋዚ ኢሎም
ሰራዊት ውስጥ ያሉ ሰዎች
ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ኣብ ውሽጢ እቲ ሰራዊት ኮይኖም እንትሰርሑም እቲ ሕገ መንግስቲ መበገሲ ገይሮም ህዝቦም ብምፍቃር ሃገሮም ከገልግሉ ኣድላይ እንተኮይኑ ድማ ሂወቶም ክህቡ ከምዘይድርበዩ ክኣምኑ ከም ዝኽበሩ እንትፈልጡ እዩ። ዝጀመርኩምዎ ፅቡቅ እዩ፣ ክቕፀለሉ ድማ ይግባእ። እቲ ሰራዊት ድማ ንሓድነት ሃገር ደው ክብል ይግባእ ኢሎም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽቡሃ መቐለም።